Program 78184, Language 2433, Kisi Kisi Dogu, Look, Listen, Live 3, Side A.
Mihala malachwandwa Israel la, lea muandwa abati wu. He iyongna pe kulantao. La tuipe balantyo mo, mela mulitu lacho hunou. Tula tasu. Je suis Choloba Amalek. Jo Israel landa sola wolendi ndalenti. Avala siandu ubulani. Mwese wabuli ndalini. Mbuheli pochwa piandu pile, dilan a Josue. Mwese mindu chwandu acho valachi. Mi Amalek ting Israel. Oko mi Mwese dumu Josue. Ako Choloba Amalek. Ichwe sisi upembe ibu ting. Atinda hala oba. Ti Mwese helu petinda acho uchu. Tuwa masile pie iling. Josue nda Israel la, asala kwa ya, iwo Amalek uchu. Ketuma balanda sanga Moise yu, ndu ti uleba lila nhelu halalule. Mi Amalek kandule Israel la baati uvo. Oko miwana angyo abi Moise balanchu uchu, haa tuma pale ndilo, mihala mala Josue mbuno la Amalek. Tula dindo. Swanswanda, akumola kendelang ule ndi kanandeni. Mihala jilu Israel lagwema, linda lende kanande nkiyo. Mi Mwese vyam, vampiandwa, toa nyong, lile ndi ntufa. Masina nyecho lechuhu, upale ebile hiyo lubengu, mamungu akuna ne Mwese chia. Mishesi nda Kaleb ahunga akuna kendo, newa na atuachwa. Madimi, alende linang, nonwa alwe ama chulechu, burufa chule nintao. Lanu wako moyo miindwei. Wanachule chua, anokwaya atao. Kesi yungibi inali. Katuti hala kinale ndilimpe, nola ninling. Kemi swansong atua ahunga kuna wondu. Madimi awanachule ndilinchua, wanavile abendo api landachuni. Maka nule wanatua di alundiyo, yungi indako ule ndika nandini. Mihala tambukol. Anda, bauli alala ndule. Mbukwa anda ubulani, liwa silambile hiyolu. Istreya keke alala ndule machu obolani. Tula yando. Israel la chupi bendo tango. Tumamo ese viyo. Mishose simnu simlachi Israel la. Oko mihaladi mjoswe. Ani hao. Numba yungu numdo. La bendia lepe ujurden tango. Lekola olendiye yungu ni aleni. Mihalacho mjoswe. Mendo benda litu sae. Wanasuli ala sara Israel la ndano kisupum, unda velu a kisukwema. Tonda tula halalan la wale nini. Mihala di munda a tampeu a kisukum. Menda maama hunantau, ke wanasuli ala sara tulodo pelu, mimenda masim, mima vila, mima mane yu. Mi wanasuli ala sara sim upeu teing. Mi wanda kpo atang, peu uvesile yu. Ule ndi kanandeni. Tula hiolundo. Mekwa kyo shiriku luku kumbaye. Mi Israel la chal uchi ushiriku ikei. Ule ndika nandini. Oko mihaladu mjoswe. Aimana mshiriku uba. Balu chiu awa nanumachova. Lepala ndi ngompum. Masimi kesukwe ma. Awa nasuli alasara anumlachi. Ali ilasa kundulang uba. Pali ngombe ondoli. Mila balu chiu. Bemboli ngombeo. Ni awa nasuli ala sala anumda. Mawali ilanda lang hongo. Oko Israel lakpo, asuli di umchobu ule pilo. Oko nchi oko mbani. Mi Israel lalwe, sakbu, ndalachi. Josue, mbutu same hala di mundu ye, nda Israel lafao. Mi kwa kyo shiriko dil, mi Israel labi ichiu. Mi hala kunanda, awa na anachua nyenye ubulufa chobu nilunti. Kewa ndupu mvanda taen, diulang a akang. Ndu ubi di umhalali. Tula ngwenu ndo, Israel la nyanung ayi. Ayi, chie ya mwa Israel la pumni, uwa shiriku ikeikbelu ndo. Josue ndo no, dimindo chwa ndo. Mbubia mbanda, swanswanda, lechi utufa. Mi swanswanda hunakuna, madimi, A hali min chwe be surasi yakpo le kolan ayi cholo bale, ba ya mwa kan a chou sere bendu le. Kemi, yungu ayi, a hiyo Israel lakpa aya. Mi Israel lapumba sola piyomdu, mi apumba nyanu, mi Josue de len, a kotambe yu hala uhol. Kemi hala du mu Josue, a Israel la tusa hakiyo, a chimbu, madi mi chola, lila anona masimu ya mwa ndale. Tula ngompumdo, sanga akangdo. Mi Josue velu chwa Israel la pao, hala uhol. Mi hala chom Josue, ma akang tusa hakiyoni. Mi Josue dumu akang, adumu lanyen tusao. Oko, mi akang muli a, tonyani, ichwa hakiyo ahala. Loa ya ichi edu makendo, abulio, asyani ikungbayo, mi chwa, mi banda ya nyemu, uyalo chieni. Oko, mi akang sola piyomdo, me hala udimundae. Oko, mi hala hinikol. Mbodi mi, achwa achwa achova fao, milakwe, le ayi choloba. Siongi bi numte, bao iyongo numchie kungpo. Numnanduni, lende Israel la tusasa uhalani, mati uchio aiba. Tula ngome ondo, pali nga pange isim. Mi wana vuonga abalu lende kanandinda akandu Israel vo. Mi yungula nkundala tangwenu, lahundel Israel lacho, le choloba anda. Kemi haladu mu Josue, asyongi bi num andale. Oko mi Josue be hong, achwa andu achova, le choloba anda. Oko mi yungula nwenu lang, lanyano asyongi bendwe. Mi halatu si lumbendo nja muacho, mavu tau. Malo chovu ha mi palen ledel. Oko Josue dimini, ha palen sim. Mi halasi mi palen, ha pange. Ha mi Israel latu ya muanda ba. Pale chelen leyo nundo, velan pale lente. Mi halama la Israel la, matu ya muanda akpo uba. Tula ngoma ando. Josue chujungu do peku. Kanan sinu lende Israel ting. Mame hala jirunda kwe mae. Tumacho seju wao, mbove lukunda chwa Israel la. Mbodi munda, ala kindidi alung. Labi son chonseva utong hala anindung. Tilabiru hala chelempe, me hala utuwa uninia ulende ndinchu. Lende uyongu na aling. Laheli hao, wanani ayemami labiru. Kwa pili ania, hala pelu kwe malandolang. Mbo chel, mbo yongu Israel la lende kanandung. Uyongu ndaling, mbochi ya muandu akpo. Hala jilu nagbema funda kendo uhala tala li lolo. Hala tembu kbema ndo lolo li. Kesi tenacho ya mua nani. Keno wanalila kendo, uno dilandu mamari Jesu Krista. Ubenda mimbiso endwei. Mintusula ndu bara, hauni abela heli. Wanani ya yemale bilu, alibala tusulao. Tula ngoma hiyo lundo. Debura asu li hala. Tumashu suwe viyo. Michwa Israel la panganghala. Mamungu pia mda bilu. Pia machwa kana enda peng. Oku, mikana ndatiu Israel la ba. Mabanda sangi atau. Debura wa masa Israel la. Wanda wa huno ondu silala nyunia. Mwa kindio le wanda hola mingio uhalalu. Pale pum, mwovelu barak. Uwa kunti chwa chwa Israel lao. Mbodi mundu, achwa wampia andwa valanto, makwe upembi tabor, mila lulung, chwacho wakanenda, achunia huno choloba. Kehala yongu ninia, nolanda chu. Misio ndi ibi barak, mbodi mudebura, atalila yale ikwe ninte. Midebura mulundu, ayekwa ninanum. Hala maninsi sira, wanalano uba, biluwe nile numte. Tula tondo, hala tuosia de losi sirani. Debura, barak achwa achwa, Israel la, makwa pembe tabor. Misi sira hon, achwa andwa achwa, kananda, le Israel la choloba. Sisira ndo no suwa achwa, kemelantango mahiolu. Israel la, monchobu nkwani mbanda ubani. Mikananda tual, ubulani, upembe tabor ikei. Mihala yongu barak nola, Sisira, asuwa andu acho vachu, manya anu mbarak, limo endwe. Po sisira andu pilekwe, chinda ndate ni. Tula to apilendo. Jael di sisira. Misil sira ko biannu. Uche kula vendo pumni. Diolan a Jael. Mbodi mundu. A lwe. Siungi bi numte. Me yae ve Israel nolye. Siungi bi sisira. Lilwe yobyo nondu. Uche kula vengko ninte. Moke nunonwa makumba. Misisira lol. Oko mive endo sungu. Ba uche kula opile. Mbocho akunduwa. Mboso ngu sisira ikei. Me uwa uluanje. Mbo bangdu ba uko ulebol. Mibuli ndole libaran alendi. Uwa tipombo hiu woko oli. Mibarak hun sisira nubia. Miyaye vilu barak. Ahun tupa wanancho nufiao. Sisira va ini. Bulin libanga leng. Tula to a tiondo. Israela chuhala sangala achundung. Hala yongu Israela nola kana nda chuni. Midibura nda barak asulu hala chundi. Lindu barika milo. Israela kpo ava anyalu. Manankol lidibura vau nda chumasa. Uwama wa makala linda. Mali savele Jael. Bauli siungi bindu li sisirali. Uwan landwa ngionda hani. Hala kini mbuchi india Israela. Papilania, hala unye mkwaya lipendu ningu kini, linye mnukwaya unnola. Hala vimari Yesu, linachi India sitana uba. Miwana wanda di Yesu. Iyanda waka, a Yesu nukwaya li. Kemi hala suli, Yesu vambile ya taen. Mbuno la sitana, hawa na wanda kpo. Yesu nola mbuyongu wana kankwaya, hachinda lolo, wanala ala nduma biso endo ya. Nchundu minlisa hala anyalu, mimbilu hala, ndupile hala kie yopeng.